Malikura lamɛnnikɛlaw, an ka foli b'aw ye nin wagati in na. Aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ Modibo Dembele kumakan na ka bi Washington DC. Malikura ale bɛ kɛ tɛnɛ fo ka taga bila jumadon na, nɛgɛ ɲɛ duuru ka taga bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bisaba la. Nin wagatinin na ni aw bɛ Bamakɔ, an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 o kan. Malikura ka kuma a kibaruya belebeleba o bɛna boli nin de kan bi. Mali jamana ɲɛmɔgɔ Kolonɛl Asimi Goyita ani Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Vladimir Putin fan fila ye u ye laseli kɛ k'a fɔ u ye hakili falenfalen kɛ jamana fila u ka nafasɔrɔ siraw kan. O kɔfɛ an da bɛna se mun de ma, o ye jamana ka referendum ni ale kan ka kɛ juin kalo tile 18. Modi Ture kabi Kamerun, maliden minnu bɛ yen a koɲa bɛ togo min na, ale bɛna o walawala n ye. O kɔfɛ an bɛna kuma fɛnɛ u ka lajɛrɛ mu sigilen don ni wagatinin na, wagati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw kan, n'u b'a fɔ ma ko 15 de l'environnement. Abibatu Traore ani Mokhtar Bari olu bɛ sɔrɔ ka na o walawala n ye. An balimaw, ninnu de bɛna kɛ an ka bi kibaruya kumabaw ye minnu bɛna lase Modibo Dembele ma ka sɔrɔ ka fara farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw kan. An bɛ tɛmɛ n'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka na nin walawalaw ye sisan. An balimaw, aw sigiyɔrɔw la an ka foli b'aw ye. O lasa Malikura kɛnɛ kɔni a sigira ni wagatinin na. Jɛmukan daminɛ la an tun y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ Mali ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Kolonɛl Asimi Goyita ani Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin fan fila u ye laseli kɛ k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ fila u kɔni u ye kumaɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin lakanako sɔrɔkoɲɛw ma jamana fila ka nafakoɲa kan. Mariam Traore ale bɛ nin koɲa in walawala ye. Mariam,
u ka nin kumaɲɔgɔnya senfɛ min hakilina bɔra Mali yɔrɔ, jamanatigi fila n'o ye Mali jamanatigi Kolonɛl Asimi Goyita ani Rusila jamanatigi Vladimir Putin ye bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka jamana fila cɛ teriya siraw kan, jako ani sɔrɔ yiriwali nasiraw fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min dɔ bɛ tali kɛ balo n'o ye sumankisɛw ye olu labilali kan ka taa Mali jamana kɔnɔ, ka fara foronɔgɔ kan n'an k'o ma ko angrɛ, ani taji n'o ye karburan ye min bɛna bɔ Rusila jamana kɔnɔ ka taa Mali jamana ma. Nin kɛra Kremlin ka lasiriw ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ kunnafoni di gafew fɛ. Jamanatigi Kolonɛl Asimi Goyita ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnin bila ka taa Rusila jamanatigi Putin ma ka kɛɲɛ n'a ka dɛmɛ tali ye ka taa Mali jamana ma, ani fɛnɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnin minnu n'a bɛ k'olu kɛ ka taa Mali jamana ma min dɔ bɛ tali kɛ lakanako kun kan walasa u ka se ka juguw n'o ye terorisimu ye k'olu kɛlɛ ni ka basigi ladon Mali jamana kɔnɔ. Kremlin ye min fara kan a ka nin bataki in kɔnɔ. Mali jamana ye kɛlɛkɛminɛ caaman de sɔrɔ kabiri marsi kalo ka se utu kalo ma san 2022. Ka fara o fɛnɛ kan kɛlɛkɛminɛ wɛrɛw olu fɛnɛ dira janvier kalo san 2023 ka se marsi kalo san 2023 o waati ma. O y'a to Mali jamana finitigiw n'o ye arme maliyɛni ye ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankulu caaman sɔrɔ minnu bɔra Rusula jamana kan. N nisɔndiyara kosɛbɛ ni an ka nin kumaɲɔgɔnya ye min tɛmɛna nɛgɛjuru sira fɛ ni jamanatigi Putin ye. Nin kɛra Mali jamanatigi Kolonɛl Asimi Goyita ka laseliw ye a ka Tudor bɔlɔlɔ sanfɛ. An ye kumakan kilennenw ani kumakan ladirilenw sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ nafabɔsiraw kan n'o ye fan fila ka hakilina dɔ ye walasa ka se k'an ka jamanaw ka teriya siraw jiji. Teriya siraw fanfɛ n'a bɛ wele ko relation diplomatique, sɔrɔ yiriwaliko fanfɛ ani ka fara lakanako kan a ye min fara kan.
Malikura alibi an bɛ tɛmɛ n'a ye nin wagatinin na, an b'a kalama k'a fɔ karidon ni o ye juin kalo tile 18 ye. Mali jamana a kɛlen don ka referendum kan ni o ye ka jamanadenw da sumusumu jamana sigikan sariya o koɲa la. O hukumu kɔnɔna la an ka lasigiden ni o ye Modi Ture ni ale b'a ka yalayala la Kamerun jamana la. Maliden minnu sigilen bɛ nin wagatinin na an'u barola ni kalata min ni a bɛna kɛ. Modi,
kalata min bɛna boloda juin kalo tile 18 min bɛna taa sariya sunba kan bɛna maliyɛnw bila kalafili la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Labɛn min kɛra kalata nin senfɛ maliyɛndenw min sigilen bɛ Kamerun kɛrɛnkɛrɛnnenya Yaounde, an ye kuma di Mamadu Seydou Touré ma. Ale ye communauté malienne 3e vice-président ye.
Il était nécessaire que jamana sariyaw ka yɛlɛma, donc o kuma nin sera. Donc vraiment an kɔni an mɛna kala filiya o fana nimisi wasa b'an kan. Dabord an kɔni ye bakuruba mun kala kɔnɔ vraiment a kaɲi, parce que an kɔni hakilina la, parce que bɛɛ n'i ka hakilina don. Jamana ka ɲɛtaga b'a la, jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a la, jamana ka avancement b'a la, ne mo kwa. Non vraiment an sewalen don organisation, parce que an yɛrɛ kɛ bonya. Dabord an ni consil mɔgɔw de bɛ organisation na, an ye communauté ka représentant ye yan mais consulé mɔgɔw kibaruya mana bɔ mali la kana u b'o lase an ma yan.
Jamana sigini bɛ sɛbɛ ani waleya min kan n'o yɛlɛma sera maliyɛndenw bɛɛ kan ka ye kɛnɛ kan. Musa Bala Kamara ale ye jeunesse malienne président ye ka bɔ Yaoundé.
Bon, ne bɛ se ka min fɔ constitution kura in kan komi hali n'a sɔrɔ an b'a bɛɛ kalan mɛ fɛn caman b'a kɔnɔ an y'a ye minnu ka ɲi jamana ma kuwa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mali ta ɲɛfɛ. Bon, an kɔni bɛ min fɔ autorités ɲɛna kɔni hali ni constitution in n'ala kɛ k'a tɛmɛna bon an dalen b'a la kɔni a bɛna tɛmɛ n'a tɛmɛna k'u jija loi ka appliquer kuwa parceque loi kun tɛ ka sɛbɛn dɔrɔn ye n'a sɛbɛnna f'a ka appliquer o de fana bɛ se ka loi ba don kosɛbɛ kuwa.
Constitution kura min bɛna sigi yɛlɛma caman donna a la maliyɛndenw min bɛ kɔ kan diaspora maaw laïcité président y'a sariya ani fɛn camanw. Honorable Mamadou Satigi Jakite Haut Conseil des collectivités ɲama ye walawala caman fɔ k'a ɲɛsin maliyɛnw ma min sigilen bɛ Yaoundé walasa kalafili min bɛna kɛ dimanche don min ye referendum ye o nafa ka se jamana ma don nataw la.
Mais n'i y'a lajɛ constitution révision fɛn fɛn kun kɛra u kun ye ɲuman fɛn fɛn fɔ arabu b'a la ka sara fana ka minnu bɛ kɔrɔlen kɔnɔ ni minnu ma pereperela latigɛ k'olu pereperela latigɛ n b'a daminɛ laïcité ma kɔrɔlen kɔnɔ laïcité bɛ yen mais min bɛ nin kɔnɔ o y'a pereperela latigɛ ka détail dawa ka bɛɛ ni lawasa kuma fɔ a la o ye kelen ye ni avantage gɛrɛ min bɛ nin na ala ka da maliyɛn de diaspora ma maliyɛn diaspora maliyɛn minnu bɛ tugu an kɔfɛ. U donna Mali institution bɛɛ la u donna conseil économique social et culturel la u donna sénat la u donna assemblée la donc déjà désormais olu kɔni da bɛ Mali kuma bɛɛ fo k'a sariyaw ta donc k'a fɔ ni sariya kɛra anw kan ni ma kɛ anw kan ni yɛrɛ dabarɔ i na i fɛla fɔ.
Mori Ture ka bɔ VOA Bambara tɔgɔ la Yaoundé Cameroun na.
An balimaw halibi an be tɛmɛ ni malikura ye a be mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ani mɔgɔ tanbɔ minnu jagora k'u sigiyɔrɔ bila k'a sababuya kɛ kɛlɛjugu walima balawu min firilenw ka o sigiyɔrɔ la ni laseli kɛra duniɲa jamanaw ka kɛlɛya tɔnba n'a be fɔ ma ko nations uni mohamɛd ture ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la.
Mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana na walima mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka hakɛma se a bada ni hakɛ caman ya duniɲa kɛlɛyatɔn ka kalifalenw ka jamakulu ka cɛgɛda y'o sinsin a ka san o san jatebo sɛbɛn kɔnɔ.
This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination, violence, often mixed with other motives, in particular the impact of climate change. So quite the usual, I would say, package of causes that of course the increase you may recall just a couple of years ago, on the last day we announced that for the first time we had gone over 100 million Sudan jamana na oye mo genew ni mo genew hake pe dala je genga se mo million kemeni tan noma me kalola SCR nyama Philippe Grandi yo fo kuna funidila oye la je dola Geneve ameni mo million kemeni tan ye munu bulla ka sababu ke bembalia toro dan fra ani faria kouye ma chamana nyagamine ndo ni ngania worawye krenkrena la wati dini no fe ko abojira san bafla ni mwani fla bella jelena mo million bi saba ni duru ni saba tuye kalfalen ye mo million bi woroni flanis duru bora u kayoro la ma kalfalen ni ni bagaw million duru ni nani fanabe ani mo million duru ni fla wore munu ma obe dien la kananina. We are constantly confronted with emergencies.
Sigida chani famba be soro manani mafon fili beda
malikura ni wagatini na an be taga wagati yɛlɛma koɲa ka manani ale jɔrɔ walima a kɔlɔlɔ ka bon a koɲa la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la cakɛda mu ni ale janbɛ wagati yɛlɛma ale ka lakana ni koɲa la ale ye barosigi dɔ kɛ mali kɔnɔna la a be fɔ mun ma nasarakan na ko quinzaine de l'environnement mun de do abiba tarawere ale tun b'a kɛnɛ ka ni moktar bari ye.
Sigida tiɲɛni fanba be sɔrɔ mananimafɛnw filili ye bɛɛ da kan minnu t